Нали? Фана да се пуснат камерите, кой, защото всеки спи в
момента. Пускайте, айде. Айде сега. Кой спал, събуждате се, започвам. Чакаме апаратура да заключи.
Ани. След малко.
Да, почетов и господин Икс.
Това в момента е на там насочване.
Не, така пишеш.
Окей. Добре.
Добре дошли на всички на този велик ден 2018 в Църква Христова Радост. Много се радвам да ви видя днес тук и се надявам всички заедно да се зарадваме за това, което Господ ни даде преди 2000 години. Преди 2000 години Исус Христос завърши спасението, което Господ приготви за нас и днес ще си говорим за това, ще приемем за това. Даже аз ще ви прочета нещо, ще на кратка проповед. Много се радвам да ви виждам днес всички тук и толкова много хора, които не познавам също. Това, което четем в Словото е, че Исус Христос по някой път е преповядвал пред хиляди присъстващи. Знаем за един от случаите, в които само мъжете са били 5000, тези, които са слушали. Как точно всички са слушали, не знаем. Днес имаме микрофон и ние сме стотина човека, обаче имаме микрофон, вече можем да се чуваме. Може би Исус Христос е викал, не знаем. Може би всички са били невероятно тихи. Или пък имало някакъв естествен амфитеатър, който е давал възможност всички да чуват, не знаем. Но както и тогава, така и днеска Господ прави възможно да се съберем и да слушаме Неговото Слово, което е за спасение на душите. И така още веднъж добре дошли на всички. И ще започнем с най-малките и най-нетърпеливите. Не така? Така че заповядайте на сцената.
Thank you.
с Адам и с Ева.
Но те решиха да го послушат и извършиха грях.
Тогава Бог трябваше да ги отдели от себе си и те не можеха да го виждат вече.
От тогава насетне ние сме отделени от Бога, защото грехът се предаде на децата на Адам и Ева и се предава и до днес.
А може ли да се върнем при Него?
Бог е много справедлив.
Бог иска да се върнем при Него, но за да бъде всичко справедливо, трябва да има наказание за греха.
Бог е много милостив.
Вместо да накаже нас, Той изпрати Сина си Исус и наказа Него заради нас.
И сега, който повярва в Исус, той ще се спаси и ще бъде отново с Бога.
Исус възкръсна.
Тъжно ми за Исус. Силно го е бояла много.
Да питаме родителите си как точно се случи от това и откъде може да научим повече за Исус.
Аз знам от Библията словото, което Бог изплати на хората.
Точно така, деца. Библията е тази, която ни отговаря на всички въпроси. На вашите въпроси и на нашите въпроси. Затова аз сега ще ви разкажа на всички моята среща с Библията. И аз като всички тези деца имах много въпроси. Преди да срещна Господ, преди да срещна Библията, аз нямах отговор на тези въпроси. Ходих на църква, изпълнявах традиции и имах много въпроси. Задавах ги тези въпроси на майка ми и на баба ми, които ме водиха там. Но отговорите често бяха: ние не знаем, това се прави така, защото всички други го правят. Тези отговори не ме задоволяваха. И аз търсих истината. Основният ми въпрос беше: защо Исус трябваше да умре по този начин? Защо Той трябваше да бъде разпънат на кръста? И аз нямах отговор. Докато преди 8 години Господ не ме срещна с тази книга, с Неговите думи. Прочетох я за 6 месеца. И си мислите, че имах всички отговори? Не. Нямах всички отговори, но получих отговорите, които ми бяха нужни. От тази книга Господ ми говори и ми каза: защо Исус трябваше да умре на кръста? Ще ви прочета един стих, който всички деца обичат и знаят. Ще ви го кажа на вас. Това е от Йоан, 3 глава, 16 стих. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в Него, да има вечен живот. Вечен живот. Това ни даваше Господ с тази жертва. Защо? Защото който вярва в Него, не е осъден. Защото който вярва в Сина, има вечен живот. А който не приема Сина, няма да види живот и Божия гняв остава върху него. От тази книга аз разбрах, че всеки един от нас е грешен пред Господ. Защото Господ е толкова чист, че ние не можем да застанем пред Него. И затова, заради нашия грях, ние търпим наказание. Но Господ толкова много ни обичаше, че Той изпрати своя син, единствен син, за да умре заради нас. За да можем ние да живеем, ако вярваме в Него. Това не се отнася само за мен. Това се отнася за всеки един от нас. Тази Библия, Божиите думи, са толкова чудни, че ще получите отговори на всеки един въпрос. Духовен, дори житейски. И за да завърша, ще ви кажа нещо, което Симон Петър отговори на Исус. Когато Исус, след като изцеляваше, след като нахрани 5000 човека, дори и повече, с 5 хляба и 2 риби, когато правеше чудеса, хората не искаха да чуят, а бяха само за да се нахранят и за да бъдат излекувани. Те си тръгваха от него. И тогава Исус попита Симон: и вие ще си тръгнете? И Симон Петър отговори: Господи, къде да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. Това е тази книга. Думи на вечен живот. Аз се приех. Аз приех Господ. Това е за вас. Нямам думи, за да опиша какво чувствам. И какво чувстват братята и сестрите. Затова, когато хората казват, когато нямате думи, опитайте се да го направите с песен и с думи. Това ще опитаме да направим сега. Да ви покажем това, което ние чувстваме. Да ви покажем това, което ние виждаме и защо Исус умря кръста. 53 глава, която е описана 700 години преди раждането на Исус Христос, четем.
Кой е повярвал известието ни и на кого се открила мишцата Господа? Защото израсна пред него като отрасъл и като корен от суха земя. Нямаше благообразие нито приличие да го гледа, нито красота да го желая. Той бе презрян и отхвърлен от човеците, човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе и за нищо го не счетоха. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, докарващо нашия мир. И с неговите рани ние се изцелихме.
И точно този, за който Исаия пише, Исус се роди в бедна ясла и расна сред хората, дома на обикновен дърводелец. А когато порасна, започна да проповядва и да ни научи за волята на нашия Отец, за това кое е важно и защо. Как трябва да постъпваме спрямо нашия Създател и помежду си. А хората се чудиха и си казваха, откъде има той всичко това? Дори учениците му бяха объркани.
А Исус, като дойде в околностите на Кесария Филипова, попита учениците си. Казва, според както казват хората, човешкият син кой? А те рекоха. Едни казват, че е Йоан Кръстител, други пък Илия, а други Еремия. Или един от пророците. Казва им, но според както вие казвате, кой съм аз? Симон Петър в отговор рече, ти си Христос, син на живия Бог. Исус в отговор му каза, блажен си Симоне, сине Йона, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец ми, който е на небесата. Пък и аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя моята църква и портите на ада няма да има делени. Ще ти дам ключовете на небесното царство и каквото вържиш на земята, ще бъде вързано на небесата. А каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата. Тогава заръча на учениците никому да не казват, че Той е Исус Христос. От тогава Исус почна да известява на учениците си, че трябва да отиде в Йерусалим и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците и да бъде убит и на третия ден да бъде възкресен.
Да, той знаеше каква участ го очакваше. Да, той знаеше какво трябва да изстрада. Да, той знаеше, че ще бъде предаден от един от апостолите му. Но не се отказа. Нито предаде, а заради нас подчини дори до смърт на волята за Отец.
А наближаваше празникът на безпасните хлябове, който се нарича Пасха. Главните свещеници и книжниците мислеха как да го умъртвят, защото се бояха от людите. Тогава влезе Сатана в Юда, наречен Искариот, който беше от числото на 12-те. И той отиде и се сговори с главните свещеници и началниците на стражата, как да им предаде. И те се зарадваха и се обещаха да му дадат пари. И той се съгласи и търсеше сгоден случай да го предаде, когато би отсъствало множеството.
А на първия ден на празника на безкласните хлябове, когато колиха жертви за Пасхата, учениците му казаха, «Де искаш да отидем и приготвим, за да ядеш Пасхата?» И той изпраща двама от учениците си, казва, «Идете в града и ще ви срещне човек, който носи стомна с вода. Върнете по дървета. И дето влезе, речете на стопанина на тая къща. Учителят казва, де е приготвената за мен приемна стая, дето ще ям Пасхата с учениците си. И той ще ви посочи една голяма горна стая, послана и готова. Там ми приготвя. И тъй, учениците излязоха и дойдоха в града. и намериха, както им беше казано, и приготвиха Пасха.
И когато се свечели, той седна на трапезата с 12-те си ученика и като ядяха, рече: истина ви казвам, че един от вас ще ме предаде. А те, пренаскърбени, почнаха всички един по един да му казват: да не съм аз, Господи.
Исус взе хляб и като благослови, разчупи, даде им и рече: вземете, яжте, това е моето тяло. Взе и чашата, благослови и даде им, и те всички пиха от нея. И рече им: това е моята кръв на новия завет, която се пролива за мнозина. Истина ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата до оня ден, когато ще го пия нов в Божието царство.
Знаеше това място, защото Исус често се събираше там с учениците си. И тъй, Юда, като взе една чета войници и служители от главните свещеници и фарисеите, дойде там с фенери, факли и оръжия. А Исус, като знаеше всичко това, което щеше да го сполети, излезе и им рече: кого търсите? Отговориха му: Исуса Назарянина. Исус им каза: аз съм. С тях стоеше Юда, който го предаваше. И когато им каза: аз съм, те се дръпнаха назад и паднаха на земята. Пак ги попита: кого търсите? А те рекоха: Исуса Назарянина. Исус отговори: рекох ви, че съм аз. Прочие, ако мене търсите, оставете тия да си отидат. За да се изпълни думата, казана от него: от тия, които си ми дал, ни един не изгубих. А Симон Петър, като имаше нож, измъкна, удари слугата на първосвещеника и му отсече дясното ухо. А името на слугата беше Малх. Тогава Исус рече на Петра: тури нож в ножницата. Чашата, която ми даде Отец, Да я не пия ли?
В Йоан 18 глава от 29 до 37 стих описано в Слово. Пилат излезе при тях и каза: в какво обвинявате този човек? В отговор му рекоха: ако не беше той злодеец, не щяхме да го предадем на тебе. А Пилат им рече: вземете го вие и го съдете според вашия закон. Юдеите му рекоха: нам не е позволено да умъртвим никого, за да се изпълни думата, която рече Исус, когато означаваше с каква смърт щеше да умре. И тъй Пилат пак влезе в преторията, повика Исуса и му каза: ти юдейски цар ли си? Исус отговори: от себе си ли казваш това, или други са ти говорили за мене? Пилат отговори: че аз юдей ли съм? Твоя народ и главните свещеници те предаваха на мене. Какво си сторил? Исус отговори: моето царство не е от този свят. Ако беше царството ми от този свят, служители ми щяха да се борят, за да бъда предаден, за да не бъда предаден на юдеите. А сега царството ми не е от тук. Затова Пилат му каза: тогава ти цар ли си? Исус отговори: ти право казваш, защото аз съм цар. Аз за това се родих и затова дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас.
Yeah.
сам, носейки кръста си, излезе и дойде на мястото, наречено Лобно, което по-еврейски се казва Голгота, гдето го разпнаха и с него други двама, от едната и от другата страна, а Исус посред. На всеки войник по един дял, взеха и дрехата. А дрехата не беше шита, а изтъкана цяла отгоре до долу. Затова те рекоха помежду си: да не я раздираме, а да хвърлим жребий за нея, чия да бъде, за да се изпълни написаното, което казва. Разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребий. Войниците, прочие, сториха това.
Thank you.
вече около 6-я час и тъмнина покриваше цялата земя до 9-я час, като потъмня слънцето. И завесата на храма се раздра през средата. И Исус извика със силен глас и рече: Отче, в Твоите ръце предавам духа си. И като рече това, издъхна.
Но Божият план свършва до тук.
И ето, един човек на име Йосиф, който беше съветник, човек добър и праведен, който не беше се съгласил с намерението и делото им от идейския град Ариматея, човек, който ожидаше Божието царство, то отиди при Пилата и поиска Исус от тяло. И като го снее, обви го с плащеница, положи го в гроб, изсечен скала, дето никой не бе още полаган. И беше приготвителен ден. И съботата настъпваше. Жените, които бяха дошли с него от Галилея, вървяха из подире и видяха гроба и как беше положено тялото. И като се върнаха, приготвиха аромати и миро и в съботата се почиваха според заповедта.
А в първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, носещи ароматите, които бяха приготвили, и намериха камъка отварен от гроба. И като влязоха, не намериха тялото на Господа Исуса. И когато бяха в недоумение за това, ето застанаха при тях двама мъже с ослепително облекло. И обсети от страх, те наведоха лицата си до земята, а мъжете им рекоха: Защо търсите живия между мъртвите? Няма го тук, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея, като казваше, че човешкият син трябва да бъде предаден в ръцете на грешни човеци, да бъде разпнат и в третия ден да възкръсне. И спомниха си думите му. И като се върнаха от гроба, известиха всичко това на 11-те и на всичките други.
А дали повярваха всички веднага?
Бяха и плътно покрити всички прозорци. Бесъние ми на нощта. Искача при всеки звук. До някъде с надежда в мъката. До някъде с страх от утрото, в което войници наплуват и ни откарват. Дочух лек шум малко преди изгрев. И на вратата някой похлопа. Нечи глас извика. Втурнах се към прозореца. Погледнах навън, в очакване да видя факли и мечове. Там обаче сама Мария беше. Отворих я. Йоан стоеше до мен, а тя ни разказваше къде е била. През нощта са го откраднали, изплака тя. Камъкът е отвален и тялото го няма. Двамата с Йоан хукнахме към градината. Той се пусна напред. Намерихме гроба и камъка, точно както Мария ни каза. Но плащеницата, с която беше увит, стоеше там, като празна чурка. И съвсем не може да се отговоря, кой и къде го беше отнесъл. Нещо странно случило се беше, но точно какво, не знае. Йоан повярва на чудото, а аз просто си тръгнах. Нито обстоятелства, нито предположения можеха да ми го разумеят. Видял го бях разпънат и видял го бях как издъхва. Обратно, в къщата отново вина и силна болка ме взеха. Всичко, което му бях обещал, само увеличаваше срама ми. Когато наложи се да избирам, отрекох се от него. Даже и жив да беше, никога нямаше да е също. Неочаквано обаче, сладък и нежен парфюм докосна сетивата. Светлина, идваща от всички посоки, раздвижи сенките в стаята. И с широко отворените си ръце, Исус застана пред мен. Коленичи, обгърнал го и заплаках. Той ме изправи, а от очите му строеше любов, като слънчевата светлина от небето. И в миг вината в моето объркване се превърна в сладко избавление. И всички мои страхове се притопиха в сладкия и пречуден божествен мир.
Ako toj ne beše moj voditelj.
Има още една песен, обещавам. Най-хубаво сме приготвили най-накрая. И така днеска празнуваме смъртта и възкресението на Господ Исус Христос, Божия Син. Възкресението на Исус стои в основата на вяра. В посланието на апостол Павел към коринтяните, първото послание, в 15 глава, от 1 до 8 стих, четем така. Още, брата, напомням ви на благовестието, което ви проповядвах, което приехте и в което стоите. Чрез което се изпасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, освен ако сте на празно повярвам. Защото първо ви предадох онова, което приех, че Исус Христос умря за греховете ни, според писанията, че бе погребан, че биде възкресен на третия ден според писанията и че се яви на Кифа, това е Петър, после на 12-те, че след това се яви на повече от 500 братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха, че после се яви на Якова, тогава на всичките апостоли, а най-после от всички се яви на мене, като на някой извън. Павел говори за себе си. Виждаме, че според думите на тези, които видяха възкръснали Исус, вярата във възкресението ни спасява. В Римляни 10 глава 9 стих Павел казва: защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Всеки път, когато възвестяваме Неговата смърт и възкресение, ни се налага да ги примирим с схващането, че В рая отиват добрите хора, а лошите отиват в ад. Замисляме ли се, че тези две неща не се допълват, а си противоречат? Ако добрите хора отиват в рая и живеят завинаги с Бога, то защо Исус трябва да умре за греховете? Иска ми се една фраза да остане в умовете ни след днешното събрание. Може другото да го забравим, това поне се надявам да го запомним. Ако добрият човек не повярва, че Исус е възкръснал от мъртвите, няма да се спаси. Затова казвам, че има едно противоречие. Ние естествено вярваме, че ако има загробен живот, добрите хора ще отидат в рая, а лошите ще отидат в ада. Но трябва някакси да сложим нашата вяра. Това разбираме. Нашата вяра, че Исус Христос, Божия Син, умря на кръста за греховете. На всички. Ние не се замисляме често за смъртта, макар да сме сигурни, че това е съдбата на всички. Днес Господ ни е събрал, за да ни говори за смъртта, обаче не за да ни оплаши, а за да ни успокои. Помисли си днес за твоя живот, за бързането, за грижите и мъките, за чувството, че нещата не са както трябва и ако само можеш да се намери начин всичко да се оправи. Ако само добрите отиват в рая, аз къде ще бъда? В Еремия 29 глава 11 стих Господ казва така на пророка: защото аз зная мислите, които мисля за вас. Мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Всеки път, когато си притеснен да мислиш за това, трябва да се сетиш за Исус, който умря за греховете ти и победи смъртта, за да ти даде надежда. В нашия живот ние се надяваме на много неща. Но когато се замислиме за собствения си живот и за това как животът си ще свърши, ние не се замислиме много често. Тази мисъл ни плаши и ние много често я игнорираме в съзнанието си, но както винаги се случва, някой умира около нас. Някой загива и някой се разболява. Някой, когато обичаме. И тогава ни се налага да се замислим. И тогава се стряскаме. И тогава повечето от нас разбират, че ако сме се надявали на пари или на нещо друго в този живот, то накрая нищо няма да може да ни помогне. В 1 Коринтини 15 глава 22-23 стих пише: защото както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят. А в Йоан 11 глава 25-26 стих, където Исус Христос говори с една самарянка при кладенеца. Извинете, не е с самарянката тук. Тук говори с едната от Мариите, мисля. Исус казва: аз съм възкресението и живота, който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре до века. Вярваш ли това? Днес между вас има такива, които разбират тези думи, но малко не им достига, за да ги приемат, да повярват дълбоко в сърцето си. Чутно ли казва, ако повярваш в сърцето си? А това означава да стане основа на живота ти. Когато правиш нещо, ти го правиш заради това, което е вътре в сърцето ти. Когато обстоятелства са против тебе, когато не е лесно, Това, което е основа на живота ти, то те кара да продължаваш да ги правиш, защото ти вярваш, че това е най-важното в живота ти. И така ти трябва да повярваш, че най-важното в живота ти е това, което Исус Христос прави за теб. Има и такива, които не разбират напълно спасението. Има такива, които не разбират защо трябва Исус Христос да умре за човека, за да може той да се спаси. Аз искам да ви кажа, че трябва да повярваш, че можеш да разбереш. Ние много често стоим далеч от религията, далеч от вярата, далеч от Словото на Бога, защото смятаме, че там нещата не са обяснени. Че накрая не става ясно. Но мисля, че днес от всичко това, което споделихме с вас до тук, и надявам се, че продължаваме да го споделяме, мога да ви кажа, че наистина всичко става ясно. И колкото повече разсъждаваш върху тези неща и четеш това, което пише в Библията, толкова повече нещата си застават на мястото. Толкова повече твоя собствен живот застава на своето място според това, което пише в Божието Слово. Ние много често не питаме, защото смятаме, че няма обяснение. Но Господ не си е направил труда на празно да напише онази книга, която Желязко преди малко размахваше, която е 1200 страници, ситен текст в две колони, защото не може да ти обясни нищо. Господ може да ти обясни всичко. Само ако поискаш да разбереш. Само ако повярваш, че това, което ще разбереш, ще спаси душата ти. И така, стигаме до самарянката и до кладенеца. Казва му жената, тя не знае кой е той, който говори с нея. Зная, че ще дойде Месия, който се нарича Христос. Той, когато дойде, ще ни яви всичко. И така тя знаеше от това, което пише в Библията, че един ден ще дойде Месия и този Месия ще обясни всичко и ще направи всичко както трябва. Ще оправи живота накрая. Казва Исус, аз, който разговарям с тебе, съм Месията. Аз съм този, който мога да изяви всичко на човека. И така, днеска аз искам да ви приканя, заедно с всички, които сме от Църква Христова радост, да решиш в сърцето си да научиш повече. Да повярваш, че Исус е оня, който ще ни даде да разберем всичко, което трябва да знаем. В Йоан 3 глава 12 стих Исус Христос говореше на Никодим, един от книжниците, един от тези, които бяха образовани върху еврейския закон, върху писанията, които пишеха за Исус Христос. И той му казва, ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? И това е едно от чудесата на Библията. Когато четеш Библията, там не пише само за това, което е на небето. Там пише за тебе, сега, тук на земята. И когато четеш това, което пише за тебе, сега, тук на земята, ти виждаш как всичко е вярно. Когато ги изпиташ нещата, когато ги потърсиш да разбереш. И Господ нарочно го е направил, защото иска, когато разбереш, че Той познава перфектно твоето сърце. И всичко това, което става в твоя живот. И можеш да му се довериш за всяко нещо, което ти казва как е в твоя живот и как трябва да бъде. Той иска да му се довериш за това, което ще дойде. За това, което ние днеска не виждаме. За това, което не знаем. Той иска да му се довериш за небесните неща. За бъдещия свят, който идва. За това, което те очаква. Бог не иска да остане скрит за нас. Иначе нямаше да говори за надежда. нямаше да иска да ни насърчи. В Йоан 1 глава, 9-14 стих четем: истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. Той беше в света и светът чрез него стана. Но светът го не позна. У своите си дойде, но своите му го не приеха. А на ония, които го приеха, даде правото да станат Божии чада. Сирич на тия, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска поход, нито от мъжка поход, но от Бога. И Словото, Божието Слово, стана плът и пребиваваше между нас. И видяхме славата му като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Ангелът проговори, като каза на жените: вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма го тук, защото възкръсна, както беше казан. Ти вярваш? Хайде да ви спеем още една песен. сега ще завършим нашата програма с една молитва. Всички от Църква Христова Радост, които искат да участват в молитвата, да излязат отпред. Ако искате, си останете, но нека да се изправим всички заедно. Отче наш, който си на небесата, благодарим ти за тази възможност, която имахме днес, да прославим името ти. И аз те моля, Господи, Твоето Слово наистина да влезе в сърцето на всеки един от нас. Да видим славата на Твоя Син. Дори тогава, когато Той виси на кръста за нас. Обезобразен и прибит, целят в кръв, умиращ. Да видим Твоята слава, Господи. Твоята слава, върху която си основал света. Любовта, която трябва да имаме ние един към друг. Тази любов, която имаш ти към нас. Дай ни, Господи, да повярваме. Моля те, помогни на всеки един, който иска да повярва, но не знае как да дойде по-близо до Тебе. Аз те моля, Господи, да го посетиш с духа си и да го опътиш. Моля те, всички уния, които днеска не можаха да дойдат, а са искали да дойдат, Господи, да ги посетиш също. Да ни дадеш, Господи, винаги да виждаме в сърцето си славата на Твоя Син, славата на Твоята любов. И така, Господи, да можем всеки ден да се приближаваме повече и повече до Тебе. Моля Те да благословиш всички, които са днес тук в тази сграда. Дошли да слушат Словото Ти, Господи, и да се поклонят пред Тебе. Моля Те, Господи, да благословиш нашето общение, да благословиш храната, която сме приготвили, за да прекараме останалото време заедно и в мисъл за Твоето царство, Господи, да ни дадеш. Нищо да не ни разсея, но да продължаваме да мислим за онова, което се случи преди 2000 години. Защото наистина в Него е нашето спасение. Да ни даваш, Господи, да забравяме това, което си направил за нас. За да може, Господи, животът ни да бъде построен върху това нещо. За да можем всички ние да дойдем при Тебе в Твоето царство, когато се върнеш. Молим Те в името на Твоя Син Исус Христос. Амин.
Амин.
Слава на Бога! И така, както тези, които са получени покани, знаят, има една кратка почерпка с много козунаци. И ще ви помоля всички да минете назад, за да се видим там. Благодаря. Благодаря.